Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 4, vers 1. Jeg må begynde med at stille jer et spørgsmål. Hvordan opfatter du Gud? Opfatter du ham som julemanden? Ham den gamle mand, der sidder på sin stol langt væk, deler gaver ud afhængig af, om du har været en god lille dreng eller pige i året, der gik, eller undlader at give dig gaver, fordi du har været en dårlig lille dreng eller pige i året, der gik. Det kan også være, at du opfatter ham som en dommer. Som ham, der bare vil sørge for, at du får den dom, der er retfærdig. Ham, som sørger for, at du i hvert fald ikke kommer til at få noget, du ikke fortjener. Det kan også være, at du den her formiddag ser ham som den, du bør se ham som, nemlig som en far. En far, som vil dig alt det bedste. En far, der omfavner dig, når du er ked af det. En far, der jubler med dig, når du er glad. En far, der elsker dig fuldstændig ubetinget. Galaterbrevet kapitel 4, vers 1-7. Der skriver Paulus til menighederne i Galatien om vores forhold til Gud. Om at vi kan se ham som en far. Og det kan vi, fordi vi har noget, som Bibelen kalder for syndekår. Det er ikke et udtryk, du vil finde i din danske bibel, som vi vil se på senere. Men uanset hvad, så er det et udtryk, vi vil bruge i dag, og det er et udtryk, vi definerer senere. Men vi vil i vers 1-3 se på behovet for syndekår. Vi vil se i vers 4 og 5 for muliggørelsen af syndekår. Og i vers 6 og 7 vil vi se på oplevelsen og resultatet af syndekår. Lad os først se på behovet for det her syndekår. Og selvom det måske er svært at forstå behovet, inden vi forstår, hvad ordet overhovedet betyder, så prøv alligevel at hænge med. Vi kan se, at der står ordet barnekår i den danske bibel fra 92. I stedet for oversætter jeg det med ordet syndekår. Men lad os læse teksten fra vers 1-7, og derefter se på vers 1-3. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formyndere og forvaltere indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os, da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Lad os først se behovet for det her syndekår. Vers 1 og 2 giver os en illustration. Og vers 3 forklarer illustrationen. Den illustration, der gives i vers 1 og 2, det er, at man i Romerriget, hvis man var en dreng, lad os sige, på 5 år, så løb du rundt der på din fars ejendom. Og der havde du ikke rettigheder, som om du var en voksen. Det vil sige, der var andre voksne, som bestemte over dig. Det kunne være ham her, pædagogen, vi hørte om sidst. Det kunne også være formyndere og forvaltere, som vi hører om her. Så de vil kunne sige til dig, du må ikke gå derhen. Du skal ikke gøre det. Og hvis din far var død, og du egentlig havde ret til at bruge dine penge, som du ville, så var det stadigvæk dem, der bestemte, hvordan dine penge skulle bruges. Så på den måde, så var selv en slave, som levede i Romerriget, som var slave for din far, han var på mange måder mere fri, end du var, fordi han kunne trods alt selv tage nogle beslutninger, selvom han var en slave. For dit vedkommende, der var du helt bundet af de her forhold. Og det selvom, som der står, at du egentlig er herre over alt. Selvom det egentlig er dig, som en eller anden dag kommer til at arve det alt sammen, så er der stadigvæk nogen, der bestemmer over dig. Indimellem så holdt det her lige indtil man var 25 år gammel i Romerriget. Det er i hvert fald rapporteret, at det varede så længe. Så forklaringen af den her illustration på samme måde med os i vers 3, da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Det her det er et af de mere omdiskuterede vers i Bibelen, og den eksakte fortolkning er ikke nødvendigvis det, jeg giver jer, men det er i hvert fald et bud derpå. Udtrykket verdens magter. Det kan forstås noget i retning af de forskellige måder, hvorpå Gud blev forsøgt opnået af mennesker. Så forskellige måder mennesker de tilbeder på for at komme til Gud. Så hvis du ser Gud som julemanden, jamen, så ved du, at så skal jeg altså opføre mig pænt hele året, ellers er der ingen gaver til jul. Og det samme med dommeren, jamen, hvis du ser Gud som dommeren, jamen, så bliver du nødt til at sørge for ikke at overtræde loven, for ellers så dømmer dommeren dig. Og for jøderne betød det, at de trællede under verdens magter. Jamen, de trællede under loven. De sagde, at hvis blot vi kan overholde de 613 bud i Moseloven, så vil Gud se os som nogle gode, søde, artige børn. Og vi vil få lov til at blive frelst i den forstand, de nu måtte opfatte det. Andre steder i Romerriget, jamen, der var nogen, der sagde, jamen, hvis vi dyrker de her afguder, så vil afguderne se noget til os i efterlivet. Og i tidligere tider, der var nogen, der mente, at der skulle de ofre børn, for at guderne så til dem, eller de stilnede gudernes vrede. Og jeg ved ikke, hvad det måtte være for dig, men hvis du tror, at du ved at opnå frelsen ved at gøre et eller andet, uanset om det er ved at leve under Moseloven, eller det er ved at gøre gode gerninger, eller om det bare er at være et godt menneske. Hvis du tror, at du kan modtage frelsen på den måde, så er du ikke anderledes end det her lille barn. Det kan godt være, at du er et barn, og det kunne godt være, at du var arving til en eller anden rig mand et eller andet sted, men du træller stadigvæk. Du er stadigvæk en slave. Du er i slaveri, fordi du er bundet af alle de her ting, der binder dig udefra, således at der ligesom er en skal om dit liv, der gør, at du ikke er virkelig fri. De her illustrationen og forklaringen af illustrationen, det giver os en dobbelt pointe. For det første, så viser det også, at vi alle sammen har et generelt behov for at blive sat fri fra verdens magter. For de ting, vi må trælle under. For det andet, så viser det også et specifikt behov. Vi bliver nødt til at blive voksne. Vi bliver nødt til at ikke forblive de her børn, men vi bliver nødt til at blive accepteret som voksne i det her husholdning, således at vi ikke længere skal være under formyndere og forvalter, og således der ikke er nogen, der skal bestemme over os. Og det er det, som resten af teksten taler. Lad os se på muliggørelsen af alt det her. Det sker for det første på det rigtige tidspunkt. I vers 2, der så vi, at man først modtog arven, står der, på det tidspunkt, som faren forud har fastsat. I vers 4, der læser vi, men da tidens fylde Det, som de ord tidens fylde betyder, det er på det rigtige tidspunkt. På det helt rigtige tidspunkt. Der sendte Gud sin søn til den her jord, for at det her søndekår, som vi stadig ikke helt ved, hvad betyder, det skal blive muligt. Hvordan var det rigtige tidspunkt? Jo, det var det rigtige tidspunkt politisk, fordi i Romerriget, der havde man lavet noget, der hed Pax Romana, den romerske fred. Og det betød, at man mere end tidligere kunne bevæge sig frit rundt, og at man ikke blev nakket af sørøvere eller taget af landevejsrøvere og så videre. Der var en vis fred i Romerriget, ganske vist ved diktatur, men der var stadigvæk en eller anden form for fred og bevægelsesfrihed. Derudover så havde romerne, for at kunne skabe den her fred, bygget veje over hele det romerske rige. Og det er interessant at se på de her veje, og hvor meget de dækkede, og hvor nemt det var for dem at komme rundt. I tidligere tider, og måske helt ind til i dag næsten, der har ikke været tidspunkter, hvor det var så nemt at bevæge sig fra den ene ende af den dakendte verden til den anden, som det var dengang. Der var et vejnet, der gjorde, at de kunne komme alle de steder, de skulle. Så rent politisk, så fungerede det rigtig godt, at Jesus kom på det her tidspunkt, fordi apostlene kunne bringe evangeliet videre ud på en relativt uhindret måde. Rent linguistisk, altså sprogmæssigt, der havde Alexander den Store erobret det meste af den dagkendte verden cirka 300 år tidligere. Og Alexander den Store var jo græker, og han mente, at alle skulle tale græsk, så det var de begyndt at gøre. Og selvom på tidspunktet omkring Jesu fødsel, at latin var det officielle sprog, så kendte de fleste og læste de græsk, og derfor så blev det Nye Testamente skrevet på græsk. Det Nye Testamente blev skrevet på det, der hedder koiné græsk, som også er almindelig græsk, betyder det. Det var altså hverdagssproget græsk. Og græsk har den fordel frem for latin, at det er meget mere specifikt. Det er et fantastisk sprog til at videregive teologiske sandheder. Således at et enkelt ord kan godt betyde noget, vi på dansk eller på engelsk er nødt til at forklare med en hel sætning for bare at begynde at forstå betydningen af det her ene ord i den form, det nu måtte stå. Det er ekstremt præcist. Og Gud havde sådan tilrettelagt, at masser og masser af mennesker dengang kunne læse og forstå græsk, således at evangeliet blev spredt med rekordfart. Så politisk, linguistisk, men også religiøst. Cirka 600 år før Jesu fødsel, der blev jøderne spredt, og de blev spredt rundt om i verden. Man kalder det sådan rent teknisk diaspora. De kom til et sted, hvis der var mere end 10 jødiske mænd, så lavede de en synagoge. Når nu Paulus rejste rundt, så gik han ikke hen til det første skandik og sagde, hey, jeg skal altså bruge et mødelokale. Hvad koster det? Kan jeg låne et mødelokale? Lege et mødelokale? Nej, det var ikke måden og fremgangsmåden. Han gik i stedet for hen i synagogen og sagde, nu skal I høre. Den Messias, I læser om i det gamle testamente, er den Jesus, der for 10 år siden, 20 år siden, døde på et romersk kors i Jerusalem. Men han genopstod igen. Det var hans mødesag. Og der var masser af synagoger. Der var masser af steder, hvor han kom til, hvor han kunne gå ind i synagogen, og han kunne bruge det som sin indgangsvinkel. Der er her en pointe, som ikke har direkte noget med det, vi ser på i dag at gøre, men som jeg alligevel ikke vil have, vi misser, for den er så vigtig for hver en af os. det er, at Gud han gør alting på det rigtige tidspunkt. Det er muligt, at du synes, timingen er forkert. Det er muligt, at du tænker, det havde været federe, hvis Jesus kom i dag, fordi så kunne han bare sidde og tweete, og så ville han ikke behøve at bevæge sig rundt. Det havde været meget nemmere for ham. Han skulle gå, tænk så, når han skulle gå fra Galilea til Jerusalem, og det tog ham måske en uge at gå den vej, eller i hvert fald et par dage, og tænk så, hvor meget han kunne have nået, hvis han havde haft en iPhone på det tidspunkt. Men for Gud var alt det slet ikke nødvendigt. Gud havde andre midler. Gud gjorde det på det rigtige tidspunkt i historien. Han gjorde det tidens fyld. Og jeg bliver nødt til at sige det her, så ingen af os misser det. Hvis du synes, at i dit liv lige nu er timingen elendig. Hvorfor sker det her? Jeg ville så gerne have, det her skete. Skal du vide, at Gud han gør tingene præcis, når han ønsker, at tingene skal ske. Hverken før eller efter, men præcis, når tidens fylde er der. Tilbage til vores tekst. Det var altså på det rigtige tidspunkt, at det her kunne opfyldes. Det var også af den rigtige person. Der står nemlig, at der sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Så der er tale om Guds søn, der bliver født af en kvinde, der bliver født under loven. Vi ved jo godt, det er Jesus. Vi ved godt, at han kaldes for Guds søn. Han er Guds søn. Han bliver født af jomfru Maria. Han bliver født som jøde. Det er det, der står her. Men hvad er betydningen af det? Jo, at han er Guds søn, betyder for det første, at han er Gud. At han bliver født af en kvinde, betyder for det andet, at han er menneske. At han er født under loven, betyder for det tredje, at han er jøde, men også, at han overholdt loven. Så Gud kommer til menneskeheden, lever som et menneske, således at vi i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15 kan læse, at vi ikke har en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Fordi at Guds søn blev menneske og levede under loven og overholdt loven, så kan vi ikke læne os tilbage og sige, ja, Jesus, du ved ikke, hvordan jeg har det. Det kan godt være, at din timing altid er rigtig, men nu skal du høre i mit liv. Jamen, han har prøvet det. Han har været der. Og han gjorde det, som du og jeg ikke kan. Han overholdt hele loven til fuldkommenhed. Og fordi han gjorde det, så kunne han være det fuldkomne offer, der døde på Golgatas kors, således at vi, hvis vi vil, kan modtage evigt liv. Syndekår er muliggjort ved den rigtige handling. Det ord, som jeg hele tiden står og kalder syndekår, det hedder i den danske bibel barnekår. Danske bibel er 92 barnekår. Lad os først se på det originale græske ord. Det originale græske ord er huiothesia. Det kommer af to forskellige ord. Huios, som betyder søn, og thesia, som betyder noget i retning af placeret som. Så bogstaveligt er det altså, at vi er placeret som sønner. Ordbogsdefinitionen af det her huiothesia, det er, at det er adoption af de, som tror på Kristus, og derved accepteres af Gud som hans sønner med fulde rettigheder. Ordet det bruges i alt 5 gange i det nye testamente. Det er ikke hver gang, det bruges i den her sammenhæng, men i Romerbrevet kapitel 8, vers 15 og vers 23, og i kapitel 9, vers 4, så i Galaterbrevet kapitel 4, vers 5, det vi ser på i dag, og endelig i Efeserne kapitel 1, vers 5. Prøv en gang lige at slå op der i Romerbrevet kapitel 8, vers 15. der skriver Paulus til menigheden i Rom, I har ikke fået en ånd, der giver trællekår, så de er, der skulle leve i frygt. Men I har fået en ånd, som giver barnekår. Og i den ånd råber vi Abba, Fader. Og i vers 23, og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Det danske ord barnekår. Jeg forstod ikke først, hvorfor man oversatte det med barnekår, indtil jeg begyndte at studere ordet lidt. Det er et ord, der bruges både i den, som vi kalder Dronningens Bibel, den fra 1992, men også den fra 1948. Ordet kår har forskellige definitioner. Den definition, der passer bedst på den sammenhæng, vi har her, det er, at det er om forhold, betingelser eller vilkår, hvorunder en lever. Så forhold, betingelser eller vilkår, hvorunder en lever. Så udtrykket barnekår kunne altså forklares med en, der får samme betingelser som et barn. Andre versioner oversætter det sådan her. Det er ikke versionen, men det er udgivelsen, som Christian den 7. har autoriseret cirka år 1800. Og i 1871-oversættelsen, der bruges udtrykket den sønnelige, altså en søn, S-Ø-N, sønnelige udkårelse. Den sønnelige udkårelse. Skat Rørdam i sin 1886-udgivelse brugte udtrykket sønneretten. Den hverdagsdanske fra 2007 bruger udtrykket fulde rettigheder som Guds sande børn. I næsten alle engelske oversættelser bruges udtrykket adoption. Grunden til, at jeg kalder det her for sønnekår, ikke for barnekår, det er for at tage de gamle oversættelser, som satte en sønnelig udkårelse, og sætte det sammen til et nyt kortord, som jeg håber, vi kan komme til at forstå. Så sønnekår vil jeg altså sige, vil være den bedste oversættelse, hvis vi skal oversætte det med et ord. Ordet adoption betyder nemlig ikke nødvendigvis det samme som sønnekår. Nu har vi set på det græske ord, vi har set på det danske ord. Hvad betyder alt det her egentlig? Jo, i Romerriget, der var det sådan for velhavende familier, at de ville helst ikke have mere end et par børn. Og hvis man så havde fået tre piger, så havde man ikke lidt, men så havde man meget problem. Fordi pigerne, de kunne ikke arve dig. Sådan var det altså bare. Og så sagde man, vi skal ikke blive ved, indtil vi får en dreng, fordi det er simpelthen alt for omkostningsrigt for os. Det er for dyrt for os. Så det vi gør, det er, at vi finder en eller anden sød dreng, som vi adopterer. Og det gjorde de altså. Han kunne meget nemt have slave baggrund, den her dreng. Det, som han fik, dreng, det var, at han fik tildelt at arve faderen. Men drengen var stadig, så længe han var dreng, umyndig. Når han så nåede den af faderen fastsatte alder, og det kunne for eksempel være 25 år, men så fik han rettigheder som en fuldvoksen søn. Det betød for det første, at han var arving, men det betød også, at han ikke var under de her formyndere og forvaltere. Alt det her, det kan meget nemt lyde alt for mandschauvinistisk, og det er det sådan set også. Fordi i den verden, der var det altså mændene, der talte, og det var mændene, som havde en betydning. Det betyder ikke, at det var rigtigt, det er sådan, men det var sådan, det var. Og når Paulus skriver ind i den kontekst, så skriver han ikke, I får kår som et barn. Fordi hvis du får kår som et barn, og det barn var en pige, så var din kår ikke særlig god. Så ville du ikke være nogen arving. Men hvis du får kår som en søn, så er det noget helt andet. Der står heller ikke kår som en dreng. Det kunne der også have stået. Men der står kår som en søn. Kår som en fuldvoksen søn, der ikke længere er under forvalter og formynder. En søn, som står til arven. En søn, som er blevet gjort til søn af sin far. Huio Thesia. Rent bibelsk, hvad er det her sønnekår så? Det er noget, vi skulle få. Der står, at de skulle få barnekår eller få sønnekår. Når det er noget, vi får, så betyder det for det første, at det er ganske gratis, og for det andet, at det er ganske ufortjent. Den lille slavedreng på 5-10 år, han bliver ikke nødvendigvis Huiothesia, fordi han fortjener det, eller på grund af hans gode opførsel. Han får det, fordi faderen tænker, jeg har behov for en arving. Jeg gør ham Huiothesia. Jeg giver ham fulde rettigheder. Jeg adopterer ham, således han bliver min søn, og jeg giver ham fulde rettigheder over min arv. Og den dag, han bliver gammel nok, så får han fulde rettigheder som en fuldvoksen søn, som er det ord betyder. Rent teologisk, der kan det udtrykkes sådan her. Sønnekår er en handling, hvor Gud gør os til medlemmer af sin familie. Så simpelt kan det siges. Og sønnekår er noget, der sker i det, eller umiddelbart efter, at du bliver frelst. Du vil ikke kunne se tidsforskellen, fordi for os vil det se ud, som om det sker øjeblikkeligt. Så i det, at du bliver født på ny og retfærdiggjort, så bliver det umiddelbart derefter også Huiothesia. Gud adopterer dig, placerer dig i sin familie med rettighed som en fuldvoksen søn. Nu ved vi det. Der er ikke noget andet end vores tvivl, der kan rykke på, at det er sandt. At hvis du er i Jesus Kristus her til morgen, så er du Huiothesia. Du er adopteret, du er placeret med samme rettigheder som en fuldvoksen søn. Fordi jeg har en ring på fingeren, så, og det er en vielsesring, vel at mærke, så betyder det, at jeg er gift. Jeg har ikke som nogen stående inde i ringen, hvem jeg er gift med, jeg satte sig ikke på at glemme det, men det har nogle mennesker, og det er også fint nok. Men den her ring har jeg, fordi jeg er gift med Lisa. Det er et faktum. Det kan der ikke laves om på. Men det er en ting at vide, at man er gift. Det er en helt, helt, helt anden ting. Og at vide, at når jeg ser ind i hendes blik, så kan jeg se på hende, hun elsker mig. Den der lidt kildrende følelse, som man får, fordi man elsker hinanden. En ring betyder i virkeligheden meget, meget lidt i forhold til det. Din viden om, at du er udkåret som søn, og den er selvfølgelig vigtig, fordi du er nødt til at vide, at det overhovedet er en mulighed, før det kan føles helt ind i det inderste ender. Men du behøver ikke kun gå herfra i dag. Viden er, at du ved, at du er udkåret som en fuldvoksen søn. Du kan faktisk gå herfra i dag med oplevelsen af, at du er udkåret som en fuldvoksen søn. Det er det, vi ser i vers 6. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. De, der er frelst, noget andet, der sker, det er, at vi modtager Helligånd. Men vi kan give Helligånden mere eller mindre plads i vores liv. Og i det, vi giver ham mere plads, så kan vi pludselig opleve, at han råber, Abba, Fader. Hvad betyder det her? Jo, i det, vi læste tilbage i Romerbrevet kapitel 8, vers 15, som er det parallelle vers til det her, det er, at vi er adopteret som fuldvoksne sønner, og der står der, vi råber, Abba, Fader. Her står der, ånden i os, han råber, Abba, Fader. Er det så vi, eller er det ånden? Jeg tror, at det er ånden, der får os til at råbe Abba Fader. Bemærk, at der står råbe. En af de ting, vi kan og vi gør som børn, det er, at vi godt tør råbe til vores forældre. Det kan godt være et råb om hjælp. Det kan også bare være råbe rent generelt, ikke i en vred tone, men råbe, se her, far. Det er en af de ting og privilegier, som børn har. Og ordet her, råbe, betyder netop det, at det er noget, man råber ud. Det er ikke bare sådan, far, hvis jeg er din far, så råber du til mig, far, så siger det bare, far. Nej, så er det noget, du kan sige, fordi at det har du en forvisning om. Det, som ånden råber igennem os, det er Abba, Fader. Udtrykket Abba, det er det aramæiske udtryk for far. Det er ikke et formelt udtryk. Faktisk så siger kirkefædrene, eller flere af kirkefædrene, som kom fra Antiochia, og der talte de aramæisk, der sagde de, at Abba bruges altid som et udtryk fra små børn, når nu de taler om deres far. På dansk har vi ikke sådan et formelt udtryk, der minder om det helt. Det kunne være bare eller bare far, men på engelsk vil det være udtrykket daddy, der kom det nærmest. Hvor at i det børnene så bliver ældre, så bliver det til dad eller old man, eller hvad det så måtte blive til senere hen. Men sådan noget, som helt små børn vil kalde deres far. Det er det forhold, vi har til Gud. Det er også det forhold, som Jesus i Getsemane råber i sin bøn. Abba, Fader, hvis det er muligt, i Markus 14, 36. Og så siger jeg, du kan gå herfra i dag, ikke bare vidende, at du er Guds fuldvoksne søn. Jeg ved godt, de her, der er kvinder, tænker, jeg vil ikke være en søn, og som jeg sagde sidste gang, det kan godt være, men jeg er også Kristi brud, så står vi lige. Det er jo ikke udtrykket. Husk det. Det er ikke kønnet, der er vigtigt her. Det er den teologiske pointe. Du kan gå herfra i dag, ikke bare, at du ved det her som en teologisk sandhed, men du kan også føle det. Du kan føle det i det, du siger til Helligånden. Jeg giver dig plads til, at du igennem mig råber, Abba, Fader. Sønnen sørger for, at det bliver slået fast, at det overhovedet er muligt. Men ånden i os, han hjælper os til at føle det her. At vide, at det er sandt, at Gud er vores Abba. At han er vores far. Jeg tror ikke på, at det er længere væk end en bøn. Jeg tror på, at at hvis du i vores bedestund bagefter i stilhed beder, Gud, lad mig forstå, at du er min Abba, så vil ånden i dig begynde at fortælle dig om de sandheder. Det er også det, der gør, at vi kan kalde Gud far i bøn. Ikke nødvendigvis, at vi skal bruge udtrykket far, som kommer, når vi beder. Det er ikke det, der er tale om. Det er ikke det, der gør, om du kan kalde Gud din Abba-fader. Det er ikke det, der viser, at du rent faktisk har oplevet det her. Men at vi beder til ham som vores far. Som vi vil gå hen og sige en ting til vores egen far, hvis vi ellers har det faderlige forhold. Og sige, hey far, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Det er jo ikke fordi, at hvis jeg går hen til min jordiske far, og så siger til ham, jeg har lige behov for hjælp til det her, jeg så skal kalde ham, Abba fader, kan du hjælpe mig med at slå det her søm i væggen, ellers så gør han det ikke. På ingen måde. Han er ligeglad, for han ved godt, hvordan at han bliver spurgt. Men det er godt også indimellem at minde os selv om, at han er vores Abba-fader. Og det er også derfor, at Jesus lærer os i fader, hvor han siger, vor far, som er i himlene. Det er en måde at minde os selv i vores bønsliv om, at Gud han er vores far, når vi bruger udtrykket far, men der er ingen behov for at bruge det som et komma. Gud ved godt, han er vores far. Lad os ved ånden blive forvisset om. I vers 7 ser vi endelig resultatet af alt det her. Opsummeres, hvad vi har lært, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Så et privilegium ved at være en fuldvoksen søn, er, at du også er gjort til arving. Den arv, den er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig. Den ligger gemt i himlene til jer, læser vi i 1. Peter 1:4. I Romerbrevet 8:17 lærer vi, at man er i børn, så er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Hvis du er Guds barn i dag, hvis du er adopteret som fuldvoksen søn, så er du medarving med Kristus. Alt det, som han arver, det arver du. Det er en arv, som altid vil bestå. Jeg håber, at noget af det, jeg har sagt, kan gøre en forskel for dig. Nogle måder, det kunne gøre en forskel for dig på, er, at den far, som vi har i himlene, det er en far, som elsker os på samme måde, som han elsker Jesus. Det læser vi om i Johannes kapitel 17, vers 23. Det er også en far, der forstår os. Salme 103, vers 13 og 14. Og det er en far, der tager sig af vores behov. Matthæus 6, 33. Det er en far, der giver gode gaver. Matthæus 7, 11. Og det er en far, vi kan komme til i bøn. Og vi kan råbe til ham. Matthæus 6, 9. Jeg håber, at du ikke længere ser Gud som en julemand eller en dommer, men at du ser Gud som din far. Fordi uanset om du ved det eller ej, hvis du er i Kristus Jesus, så er han din far. Så er du hans barn. Så er du arving. Tak Gud, at han har givet os en måde, hvorpå at vi kan erfare, føle, at det er sandt ved ånden. Men det ændrer ikke på faktum. Du er hans fuldvoksne søn. Du har fulde rettigheder. Du er ikke længere under formyndere og forvalter. Hvis han er vores far, og vi er hans søn, så ved vi også, at når vi kommer til ham, så vil han aldrig afvise os. Han vil aldrig sige, ikke lige i dag, jeg har ikke tid til dig. Han vil altid rent billedligt tage dig op på sit skød og sige, kom her, jeg elsker dig. Lad mig se det sår, du har fået på sjælen, og lad os tale sammen om det. Det er sådan en far, vi har. Og jeg ved godt, for nogle af jer, når I tænker på jeres far, så tænker I på noget ikke behageligt på jeres jordiske far. Men Gud, han er alt det, som din jordiske far ikke kunne være. Og meget mere til. Lad os bede sammen. Abba, Fader, vi kommer til dig nu. Bare fordi vi kan. Bare fordi vi må. Vi ved, du ikke afviser os. Vi ved, du ikke siger, at jeg har ikke tid nu. Vi ved, at du elsker os. Og Herre, jeg beder, hvis nogen her til formiddag tænker, det er fint nok, jeg kunne bare godt tænke mig også at føle det her indeni, så beder Herre, at du må give dem mod til selv at bede om, at din ånd med deres ånd må råbe, Abba, Fader. Priser dig, Herre. Amen. Lad os tage nogle få minutter, hvor vi beder sammen, inden vi går videre til nadveren.